Žiaľ, tento týždeň sme sledovali vážnejšie programy a spravodajstvo, ale občas zvykneme s manželkou sledovať na Jojke program, ktorý sa volá Inkognito. Vie z vás niekto, o čo sa jedná? No, tak nie sme sami. Ale niektorí možno takéto nesledujú. Tak ide o to, že si tam pozvú nejakého hostia a úlohou štyroch ľudí, ktorí tam sú, je uhádnuť jeho alebo jej povolanie. Najprv každý z tých štyroch, ktorí majú prísť na jeho povolanie, sa snažia uhádnuť, že čím asi môže byť. Na základe toho, ako vyzerá, ako prišiel, ako je oblečený a podobne. Ešte nikdy to však na základe týchto prvých dojmov neuhádli. No a potom mu kladú otázky, na ktoré on môže odpovedať iba áno alebo nie. Takto to už nie vždy, ale často uhádnu. Aj keď sa tu zisťuje iba povolanie, tak predsa vidíme, že človeka sa nedá spoznať iba pozorovaním. K tomu potrebujeme vidieť aj to, čo robí, ako koná, ale aj počuť, čo hovorí, a prečo tak koná? No, ak toto platí pre poznávanie človeka, tak ešte oveľa viac to platí pre poznávanie Boha. Človeka aspoň vidíme, ale Boha nikto z ľudí nikdy nevidel. Ako ho teda môžeme spoznať? No, podobne ako iného človeka. Z toho, čo robí a čo nám o sebe sám povie. A naozaj, Biblia vlastne ani nie je ničím iným ako rozprávaním o tom, čo Boh robí a vysvetľovaním toho, čo robí. V teológii to nazývame zjavenie. Ale jednoducho od prvej stránky až po poslednú je to o tom. Tým, čo Boh robí, a ako to vysvetľuje, sa nám Boh odhaľuje a ukazuje, kto je. No a o to ide aj v knihe skutkov, ktorú sme si preberali tu minulý rok a ešte sa vrátime teraz k nej. Ona sa síce nazýva kniha skutkov apoštolov, ale je to kniha skutkov Krista, ktoré robí prostredníctvom apoštolov. Dnes sa často spomína výrok, ktorý sa zvykne pripisovať svätému Františkovi z Assisi. Že evanjelium zvestuj činom a len ak sa to inak nedá, tak použi na to aj slova. No, v lepšom prípade je to polovica pravdy a v horšom je to nezmysel. Totiž Biblia všeobecne a skutky špeciálne nám dokazujú, že evanjelium je zvesť. To znamená oznam a vysvetlenie toho, čo Boh robí. A presne to sa deje aj v tejto našej dnešnej 3. kapitole. Začína udalosťou z uzdravenia chromého žobráka v prvých 10 veršoch, potom pokračuje vysvetlením tejto udalosti o veršoch 11 až 19 a končí výzvou, ktorá z toho vyplýva. Aspoň na okraj si všimnime celkový ironický tón tejto kapitoly. Kniha skutkov zaznamenáva postup evanjelia z Jeruzalema až do Ríma, ale začína úplne imobilným človekom, ktorý sa stane až hypermobilný. Chromý žobrák, ktorý bol všetko iné, len nie krásny, sedáva pri chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna. Pozrime sa teda na tú udalosť. Človek prosí o almužnu, ale dostal nový život. Tento človek bol od narodenia chromý, takže ešte ani žobrať nedokázal bez pomoci iných. Tí ho museli priniesť ku vchodu do chrámu, kde prichádzali ľudia, ktorí by mu mohli niečo dať. Pri vchode do chrámu žobral preto, lebo Boh svojmu ľudu už starej zmluve prikázal tieto slova. Ak niekto z tvojich bratov v niektorom z miest v krajine, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, schudobne, nezatvrdzuj si srdce a nezatváraj ruku pred chudobným bratom, ale štedro mu otvor svoju ruku. A teraz Boh zariadil, že Peter a Ján nemali vo vrecku ani mincu. Ale Petrovi je jasný Boží zámer a tak, ako Kristov reprezentant, robí to, čo aj Kristus urobil. V evanjeliách o tom čítame niekoľkokrát. A tuto v 5. verši čítame, že Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: pozri na nás. Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo dostane. Peter však povedal: striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. Mene Ježiša Krista Nazareckého, vstaň a choď. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. A v tej chvíli chromému spevnili nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Takže síla bola Kristova, ruka bola Petrova. Od Petra toto nebolo gesto nevery voči Kristovi, ale bol to prejav Petrovej lásky voči tomu chromému. Udial sa zázrak, aby nám bolo jasné. Nie postupné zlepšovanie. Hneď sa mu vytvorili neexistujúce svaly. Mozog ihneď sa naučil používať a koordinovať končatiny, čo nikdy doteraz za uplynulých 40 rokov od narodenia nerobil. Ani v prvom, ani v 21. storočí toto nikto nedokázal. Dnes ešte keby aj došlo k vyliečeniu chromého, jeho rehabilitácia by trvala roky a roky. Iste netreba ani pripomínať, že sa nejednalo iba o uzdravenie nôh a schopnosť chodiť. Veď úplne všetko v živote tohto človeka sa odrazu zmenilo. Odteraz už nič nebude také, ako bolo predtým. Je jasné, že pri tomto uzdravení nejde iba o ľudskú moc. Tak ako Boh akreditoval v evanjeliách Ježiša znameniami a zázrakmi, ako sme si to aj dnes čítali, tak teraz akredituje svojich apoštolov. Tie nové periódy Božieho zjavenia v písme sú sprevádzané takýmito znameniami, ktoré potvrdzujú to, čo Boží svedkovia hovoria. Ak je to tak, tak prečo potom Boh nepotvrdzuje svoje evanjelium takýmito znameniami a zázrakmi dnes? No, nedeje sa to preto, že apoštolské evanjelium, ktoré sa zvestuje v skutkoch, dnes nepotrebuje Božie potvrdenie, lebo už je potvrdené. Táto Božia akreditácia, na rozdiel od tých našich školských a univerzitných, ktoré platia na najvyš 4 roky, táto platí a bude platiť, až kým sa Kristus nevráti. No, ale ako môžem toto tak rozhodne tvrdiť? Odkiaľ ja beriem istotu, že Peter s Jánom nie sú divotvorcovia, alternatívni liečitelia, či šamani, akých bolo aj dnes, behá po svete veľa. To sú nielen naše otázky, ale aj toho dávu ľudí, ktorý sa okolo nich samozrejme hneď zhromaždil. No ak sa máme vrátiť tomu populárnemu výroku, že evanjelium je treba zvestovať činmi a nie slovami, tak táto udalosť zjavenia, uzdravenia je toho ukážkovým biblickým príkladom. Keby sa tá udalosť tu skončila, tak áno, tak je to tak. Svedčil činom. Lenže on sa tu nekončí, lebo zostáva mnoho nejasných, ale podstatných otázok. A vysvetlí a odôvodní nám ich sám Peter v nasledujúcom odseku. V Dare Salam, v ordinácii, kde môj syn pred asi 10 rokmi, pred rokmi pracoval, visel jeden nápis. My liečime, Boh zachraňuje. A domnievam sa, že to nebolo nič mimoriadne, že takýto nápis visí zrejme dodnes v mnohých misionárskych staniciach po svete. My liečime, ale Boh zachraňuje. No a visí tam preto, lebo tí misionári vedia, že evanjelium sa musí zvestovať nielen dobrými skutkami a obetavými činmi, ale aj slovným vysvetlením. No a aby evanjelium bolo naozaj dobrou správou, tak sa naše zvestovanie nemôže začínať tým, čo majú alebo čo nemajú ľudia robiť. O tom sú vlastne náboženstvá sveta. Čo máš robiť, čo nemáš robiť. Lenže to vôbec nie je dobrá správa, lebo žiaden človek to nedokáže. Robiť to, čo má, a nerobiť to, čo nemá. Kresťanstvo vždy začína skvelým Božím indikatívom. Najprv musíme počuť a uvedomiť si, čo a prečo Boh urobil. Až potom sa môžeme správne rozhodnúť, ako na to my zareagujeme. A preto v tomto odseku nemáme ani jedno slovo v rozkazovacom spôsobe. Všetky sú v oznamovacom spôsobe. Pozrite do verša 11. Pretože ten predtým od narodenia chromý sa pridržal Petra a Jána, všetok ľud sa k ním v úžase zbehol. Samozrejme. Veď sme si povedali, aká to bola nevídaná a neslýchaná senzácia. Peter si užíva svojich 5 minút slávy. Ale nie, nie. To by nebolo evanjelium. A preto verš 12. Keď to Peter videl, prihovoril sa ľuďom, muži Izraela, čo sa tomu čudujete? Na kto by sa nečudoval? Prečo hľadíte na nás, ako by sme vlastnou mocou alebo zbožnosťou urobili, že tento človek chodí? No veď preto, lebo sme to práve na vlastné oči videli. Lenže tomu, čo ste videli, je treba správne rozumieť. A preto Peter im zvestuje skutočného pôvodcu záchrany a nového života tohto uzdraveného človeka. A vysvetľuje im to na základe písma, ktoré je im dobre známe. A vysvetľuje im to nanajvýš konfrontačným tónom. Verš 13. Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh našich otcov oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on prikázal prepustiť ho.
Vy ste sa zriekli svätého a spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil, a pôvodcu života ste zabili.
No, ostré slova v Šalamúnovom stĺporadí Jeruzalemského chrámu.
Boh ho však skriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami. Takže nie my, ale Boh našich otcov skrze svojho služobníka Ježiša. Peter nenecháva svojich poslucháčov byť nestrannými divákmi. Tu je žiarivý a drastický kontrast medzi tým, čo ste vy urobili s jeho služobníkom a čo urobil Boh. Vy ste ho vydali, zriekli sa ho a zabili. To ste urobili Božiemu služobníkovi, svätému a spravodlivému, pôvodcovi života vy. Ale Boh ho oslávil a vzkriesil z mŕtvych. A apoštoli sú očití svedkovia jeho smrti a vzkriesenia. 16. verš je tedy deklaráciou Ježišovej autority, ktorá bola skutočným zdrojom uzdravenia toho chromého. Viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila pred očami vás všetkých. Tá je inštrumentom tohto znamenia. Boží dohľad nad týmito udalosťami viedol k naplneniu prorockého slova. Podľa 17. až 18. verša aj ich konanie v nevedomosti bolo súčasťou Božieho plánu záchrany. To slovičko teraz, ktorým sa 17. verš začína, naznačuje, že tie verše 17 a 18 sú akousi osou alebo pántom, okolo ktorej sa niečo dôležité otáča. Že teraz, po mojom vysvetlení znamenia z písma, už viete, čo ste urobili vy a čo urobil Boh. Skvelé. Či hrozné. Ale čo s tým teraz? No, Božia akcia si vyžaduje našu reakciu. A to je to uplatnenie. Až doteraz, ako sme spomínali, boli všetky slovesá v oznamovacom spôsobe. Teraz prichádza rozkazovací spôsob. Na začiatku 19. verša naši prekladatelia vynechali dôležité slovko, ktoré tento záverečný odsek spája s predchádzajúcim. A to je preto. Preto kajajte sa a obráťte sa. Kajať sa, či robiť pokánie, znamená zmeniť svoje zmýšľanie. Keď sme sa dozvedeli to, čo doteraz Peter vysvetľoval, tak musíme prežívať ľútosť nad tým, čo sme doteraz voči Bohu robili, a zmeniť v tom svoje zmýšľanie. S tým je však nevyhnutne spojený aj ten druhý výraz. A obráťte sa. So zmenou zmýšľania musí byť spojená aj zmena spôsobu života. Celého smerovania života. My toto dnes ťažko vieme prehltnúť. Ale všimnime si, že toto nie je ponuka pokánia. Teraz, keď toto všetko už viete, tak sa môžete kajať a môžete obrátiť. Nie. Toto je radikálny príkaz. Kajajte sa a obráťte sa. A tento príkaz sa v písme znova a znova opakuje. A priatelia, chcel by som to povedať čo najcitlivejšie, najjemnejšie, ako len viem, lebo viem, že toto trhá vaše uši. A musím to však povedať, ale zároveň aj najnaliehavejšie, ako len viem. Lebo tieto slova vychádzajú z mojich úst, ale sú to slova všemocného Boha, ktorý obetoval svojho jediného syna namiesto nás, ktorého sme my zabili. Boh ho však skriesil z mŕtvych. A preto tak, ako vtedy, aj dnes on prikazuje. Kajajte sa a obráťte sa. A spolu s príkazom prichádza aj trojaké požehnanie. Najprv na konci 19. verša, aby boli zotreté vaše hriechy. 20. Aby nadišli časy odpočinutia od Pána. A podľa 21. verša, aby ste získali účasť na obnove pri návrate Mesiáša. Vo veršoch 22 až 23 pripomína Peter Izraelitom ich historickú skúsenosť s Mojžišom ako varovanie, že ak sa neobrátia, tak budú vinní pred Bohom. Ježiš je prorok ako Mojžiš. Podobne ako Mojžiš, aj Ježiš bol spomedzi vás. A Boh vložil svoje slová do Ježišových úst. A preto za každú neposlušnosť Ježišovým slovám sa budete zodpovedať. Priatelia, toto sú dni splnených Božích sľubov Abrahámovi. O tom, že požehná všetky národy. Ja väčšinu z vás nepoznám, ale predpokladám, odhadujem, že je tu veľmi málo ľudí židovskej národnosti. My sme teda tí ľudia z iných národov, ktorých Boh prostredníctvom svojho syna požehnáva. A svoju výzvu k obráteniu počiarkuje Peter potom ešte 24. a 6. verši aj odkazom na tých prorokov, že tých, čo sa obrátia, čaká požehnanie. Áno, ešte aj nehorázny, do neba volajúci čin vzbúry proti Bohu môže byť odpustený. Áno, Ježiš je víťaz, ktorý vstúpil na nebesá a sedí po pravici svojho Otca. On však stále pôsobí, aj dnes pôsobí tu na zemi prostredníctvom svojej cirkvi. Priatelia, niektorí si zrejme hovoríte, ale ja som predsa nikoho nezabil, ani som nekričal ukrižuj, a to už vôbec nie Ježiša Krista. A máš pravdu. Lenže koľkokrát si myslel, hovoril a konal tak, ako keby Boha nebolo. A nie je to nanajvýš arogantné voči tomu, od ktorého závisí každý jeden tvoj nádych? Preto kajaj sa a obráť sa. Sú tu však isté a mnohí, takí, ktorí s tým súhlasia a hovoria, ja som sa kajal a obrátil som sa ku Kristovi už dávno. A to je skvelé. Ale nielen začiatok, ale celý život kresťana má byť životom pokánia. Ako píše Martin Luther, pokánie a prijatie odpustenia, zomrieť a znovu sa narodiť, to je celoživotný proces. Takže stále, aj dnes, trvá Božia akcia, ktorá si žiada našu reakciu každého jedného z nás. Peter hovorí, vy ste sa zriekli svätého a spravodlivého a vyžiadali ste si vraha a pôvodcu života ste zabili.
Boh ho však skriesil z mŕtvych. Ten, hoci sedí na nebesiach, zachránil tohto 40-ročného muža, ktorý bol od narodenia chromý. A preto aj vy kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotreté vaše hriechy. Aby vám nadišli časy odpočinutia od Pána. Aby ste boli súčasťou tej definitívnej obnovy pri návrate Mesiáša. Amen.